Velkommen til fjerde afsnit af podcasten Freelance fra Fagbladet Journalisten, der i dag handler om alt det udenom journalistikken. Det handler simpelthen om arbejdsvilkår, lønforhold, personlig trivsel som freelancer, fordi det er jo ikke nogen særlig velholdt hemmelighed, at livet som freelancer kan være barskt og hårdt og præget af en enorm usikkerhed og også enorm konkurrence. Så derfor har jeg allieret mig med Marianne Bækbøl, der udover at være socialrådgiver og karrierecoach, også er forpersonen i freelancegruppen, som er en undergruppe under Dansk Journalistforbund. Og her der sidder hun altså og arbejder med lige præcis det her, altså vilkår og trivsel for freelancer. Så det jeg skal tale med hende om i dag, det er hvordan man som freelancer bedst modstår det pres, der ligger på en, hvordan man kan imødekomme det høje stressniveau, vi ser i branchen, og hvordan man over en bredere kamp kan give sig selv de bedst mulige vilkår for at få succes med sin freelance-forretning. Så dermed vil jeg sige velkommen til fjerde afsnit af podcasten Freelance. Mit navn det er Bjørn van Overrem Hansen. Marianne Bækbøl, tusind tak fordi jeg måtte komme forbi.
Velbekomme, det er en stor fornøjelse at få besøg.
Tusind tak. Vil du ikke lige kort starte med at fortælle, hvor er det, vi sidder henne i dag?
Jamen, i dag sidder vi i et konsulenthus, der hedder AS3, hvor jeg er tilknyttet som freelancer, og jeg er freelance jobcoach og karriererådgiver. Udover mit øvrige arbejde som skribent.
Mm-hmm. Og så er du også forperson i det, der hedder freelancegruppen.
Det er jeg.
Vil du lige forklare, hvad laver I der?
I freelance-gruppen laver vi forskellige aktiviteter. Vi laver rigtig mange kurser. Vi går meget op i kompetenceudvikling. Freelancer får jo som regel ikke betalt så meget efteruddannelse, så derfor lægger vi vægt på at uddanne folk. Og at man af vores medlemmer kan være up-to-date med de seneste nye krav og udviklinger i branchen, så de kan vedligeholde deres forretning. Det er sådan vores ene fokuspunkt. Vi laver sociale arrangementer, hvor at freelancer kan møde hinanden. Man sidder jo tit ret alene som freelancer. Så det her med at kunne mærke, at man er del af et større, vigtigt fællesskab, det kan være rigtig godt. Den tredje ting, og som jo kan man sige, overordnet er den allervigtigste, det er vores politiske arbejde. Vi er, hvad skal man sige, vagthunden, der holder Journalistforbundet særligt til ilden omkring forbedring af freelancers forhold.
Hvor mange medlemmer har I?
Vi har lige omegnen af 2.000 medlemmer, lidt over 2.000 medlemmer.
Og Marianne, der er jo en masse ting, jeg gerne vil snakke med dig om i dag, men det første, jeg godt kunne tænke mig at vende med dig, det er udviklingen i antallet af freelancere. Fordi som jeg ser det, så sker der en ret eksplosiv stigning i, hvor mange journalister, der lever freelance. I 2019, så tror jeg, tallet var, at det var 28% af alle uddannede journalister, der enten var freelancer eller, hvad kan man sige, tidsbegrænset ansatte. Hvorfor går det den vej?
Altså, grunden til, at en af grundene til, at der kommer flere og flere freelancere, det er jo, at der har faret fyringsrunder hen over mediemarkedet de sidste efterhånden mange år. Vi hører jo fra medieejere, hvordan annoncemarkederne svigter, og vi har jo set, ja, altså sidste efterår var jo virkelig deprimerende i den ene fyringsrunde efter den anden. Ja. Og så det handler om nye forretningsmodeller, det handler om digital udvikling og effektiviseringer på medier. Så der kom, altså, og så har der de sidste 2-3 år været en fuldstændig nedsmeltning i film- og tv-branchen. Og det har jo, at alle de fyringer er jo medvirkende til, at der bliver kastet rigtig mange freelancere ud på markedet. Man kan også sige, at samtidig med, der bliver, hvad skal man sige, at færre hænder kan klare flere opgaver, samtidig med, at der ikke bliver skåret ned på antallet af dimittenter og studerende, så kommer der også, hvad skal man sige, flere og flere ud til færre og færre stillinger.
Marianne, hvad er det største problem ved stigning i antallet af aktive freelancer?
Det største problem er, at der bliver flere og flere ombud, det vil sige, at det bliver købers marked, det vil sige, at man bliver presset på sine priser blandt andet, og på sine arbejdsvilkår.
Og hvad gør I i freelancegruppen for ligesom at imødekomme den her stigning?
Altså, i det forløbende år har vi gjort to store indsatser. Og det ene har været, at vi har lavet en stor indstilling til hovedbestyrelsen i DJ, og der har vi fået bevilget 300.000 kroner til etablering af freelance-klubber. Og så kan du sige, hvorfor skal vi have freelance-klubber? Jamen det skal vi, fordi freelance-klubber kan skabe, eller skaber altid større transparens omkring, hvad for nogle honorarvilkår og arbejdsvilkår er der for den enkelte freelancer.
Må jeg lige spørge, hvordan ser sådan en freelance-klub ud? Er det på de enkelte medier, eller er det sådan på tværs af medier og mediegrupper?
Vi etablerer freelance-klubber på de enkelte medier.
Okay.
For at kunne gøre det, så må vi allerførst lave... Altså, vi har kontakt jo med lokale freelancere ude på medierne, der gerne vil stå i spidsen for noget lokalt arbejde. Og det starter med, det er jo for det første at lave en optælling i aviserne. Hvem leverer, hvor mange af de her er freelancer, fordi der er masser af medier, der faktisk ikke har en samlet oversigt over, hvem er freelancer her, og hvem leverer hvad. Så vi spørger, hvem leverer til det her medie, finder ud af, hvem leverer til det her medie, og så bliver dem, der bliver registreret, de bliver spurgt om, hvad får du i honorarer. Der bliver også lavet en Facebook-klub, eller en Facebook-gruppe, hvis der ikke allerede er det.
Så er det alle freelancerne fra det pågældende medie, de kommer så med i en Facebook-gruppe, og så kan man hjælpe hinanden derinde.
De bliver alle sammen inviteret med i hvert fald.
Ja.
Og de får også delt de her resultater af de her undersøgelser med hinanden, og det betyder jo, at nogen finder ud af, hvorfor får jeg så lidt for det her i forhold til, at der er nogen andre, der får det og det her? Og det betyder altså, og vi kan se det blandt andet på information, at hvor vi startede freelance klub for efterhånden mange år siden, at der skete en større solidaritet. Der voksede en større solidaritet.
Vil du lige ud, hvad betyder solidaritet i den her sammenhæng?
Jamen, solidaritet i den her sammenhæng betyder, at fastansatte får mere forståelse og viden, forståelse for og viden om deres freelance-kollegers vilkår.
Okay.
Det er egentlig det allervigtigste mål med det, fordi at der er rigtig mange, der ikke ved af de fastansatte, hvordan de freelancerne bliver behandlet. Og når de fastansatte finder ud af det, bliver de fuldstændig rystet og siger, det vil vi ikke være med til det her. Og for eksempel var der altså et eksempel fra virkeligheden er, at en gruppe fastansatte har sagt nej tak til en lønstigning, fordi den skulle gives til freelancerne.
Det må man kalde solidarisk i hvert fald.
Det er solidarisk.
Ja.
Men man har ikke mulighed for at være solidarisk, hvis man ikke ved noget om hinanden. Så de her freelanceklubber, i de freelanceklubber gør vi jo også meget ud af, at der skal udvikles et tættere samarbejde mellem tillidsrepræsentant og freelancerne.
Og det var den første ting, I ligesom var i gang med.
Ja.
Den anden, hvad var det?
Den anden ting er, at vi er i gang med, sammen med forhandlingsafdelingen i DJ, og chefen for forhandlingsafdelingen, Marianne Molin, og konsulent Henrik Brun, at udvikle et forhandlingskursus for freelancer. Så freelancer ude på medier kan blive bedre til at forhandle deres honorarvilkår.
Hvad er det, de skal opkvalificeres i, freelancerne?
Jamen altså dels sådan helt gement i, hvordan forhandler man? Altså at et nej ikke er et nej, men at et nej er en invitation til et nyt bud.
Sådan skal det lyde.
Blandt andet. Det handler også om at vide, hvad er ens muligheder for at forhandle. Det vil sige, at få indsigt i, hvad er den eksisterende overenskomst egentlig? Hvad er vilkårene for de faste? Og hvad kan man lave af kompenserende, eller hvad kan man sige, ulighedsmindskende ændringer?
Nu kunne jeg godt tænke mig lige at snakke lidt med dig om den historie, der kom på Fagbladet Journalisten i går, mandag den 11. marts.
Ja.
Og det er en historie, der handler om stress blandt journalister.
Ja.
Og konklusionen i den her artikel er ligesom, at freelancere er dem, der er allermest stresset.
Ja.
Hvorfor er de det?
Der er jo mange faktorer, der gør sig, eller der er flere faktorer, der gør sig gældende, når freelancere bonger ud som de mest stressede. Dels er der jo jagten på indtægt. Ikke? Der er at skulle leve med en svingende indtægt. Der er, at man måske finder sig i urimeligheder af en eller anden art for overhovedet at få jobbet eller få opgaven. Vi tænker jo også her på for eksempel tidsbegrænsede ansatte, ikke? Altså, ja. Der flyver jo sådan nogle ting rundt i hovedet. Jeg tør ikke at sige noget til chefen, fordi hvis jeg siger noget negativt eller noget om, at jeg vil have mere, så bliver jeg ikke prikket til den næste opgave. Så bliver jeg ikke forlænget som tidsbegrænset ansat. Så kommer jeg ikke på næste vagtplan, hvis jeg begynder at beklage mig over vilkårene.
Og hvis man som ny freelancer, eller for mit eget vedkommende som studerende, er ligesom på vej ind i den virkelighed, hvordan håndterer man det bedst, tror du?
Så det vigtigste element for at modvirke stress, det er simpelthen at modvirke freelance ensomhed.
Okay, vil du ikke fortælle lidt om det?
Det vil jeg rigtig gerne fortælle om. Altså, for det første, så kan man jo som ny freelancer, der for eksempel får afslag på pitches, så kan man begynde at tænke, når man sidder der derhjemme alene, nej, det er også mig, der er vildt dårlig til at pitche, og jeg får bare afslag på afslag på afslag, måske skulle jeg slet ikke det her, man kan komme til at grave sig længere og længere ned. Ved at have et netværk, så kan man for eksempel blive klar over, altså som består af nogle ældre freelancere, og ikke kun andre nye som en selv, så kan man jo finde ud af, er du sindssyg, der er nogen, der har pitchet solen sort, men de har alligevel nu skabt sig en forretning. Man skal bare blive ved. Men denne her, hvad skal man sige, denne her bare blive ved, den er rigtig svært at opholde, hvis man er sig selv og alene.
Mm.
Det allervigtigste som ny freelancer for at forebygge stress, det er at opbygge et netværk. Ja, vi anbefaler virkelig voldsomt at få sin numse ind i et kontorfællesskab.
Mm.
I kontorfællesskaber er det tit, at man deler opgaver med hinanden også, så det kan konkret kaste opgaver af sig. Men der kan man jo også få det der gode råd med, hvad skal jeg tage for den her opgave? Eller kender I andre medier, der kunne være interesseret i det her stof? Eller ved I, hvor jeg kunne afsætte sådan en podcast? Er der nogen, der kender nogen på det her det blad? Eller i det her... Hvem kan man ellers levere til end de her blade? Er der nogen af jer, der kender nogle andre relevante kunder? Så kontorfællesskab, tænker det er, og så er der nogen, der kan sige, ah, men det er jo smadret dyrt med et kontorfællesskab, og hvad skal jeg gøre? Det koster 2-3.000 kroner. Jamen, der findes mange kontorfællesskaber, hvor man kan få en deltidsplads, som er billigere, hvor man kan komme 1-2 dage om ugen. Man kan måske også lægge en ansøgning ind til kontorfællesskaber. Hej, jeg er helt ny freelancer. Jeg har brug for et sted at sidde i 3 måneder. Jeg har ingen penge. Kunne jeg få et hjørne at skrive på hos jer? Det allervigtigste er simpelthen at åbne munden, søge andre, søge fagfælder.
Mm-hmm. Og hvad kan man ellers gøre, når du, altså hvis du allerede sidder på et kontorfællesskab, for eksempel? Altså, det er 20% af alle freelancere eller løst ansatte, der er stresset meget af tiden eller hele tiden. Hvad kan de gøre?
Altså, der er jo mange... Der er mange håndtag at skrue på i forhold til at mindske stress.
Mm.
Et kan være at prøve at kigge på sine udgifter. Kan jeg skære i mine udgifter? Så jeg får et mindre indtægtspres. Det kan være godt der bare for eksempel at starte med at lægge et lille budget, som man hver måned faktisk kan se, hvad har jeg brug for at tjene? Fordi nogle gange kan det virke meget mere voldsomt. Jeg skal da også, og jeg skal lave penge. Jamen, hvor meget har jeg reelt brug for hver måned? Hvad skal der i kassen? Så kan man kigge på, Har jeg de rigtige kunder? Skal jeg holde fast i at prøve at blive kulturjournalist, selvom der bliver færre og færre, mindre og mindre kulturstof i medierne, selvom at rigtig meget kulturstof ikke er betalt, eller skulle jeg prøve at kigge andre veje? Man kan gøre sig en overvejelse også, hvor meget af mit arbejde må gerne være kedeligt, hvor meget skal være vildt spændende. Og kigge på den der balance mellem rugbrødsarbejde, det som giver smør på rugbrødet, og så ting, som man er helt vild med at lave, men som måske ikke giver så meget. Kan man skrue på den balance og stadig være en glad freelancer? Så vil jeg igen sige, man skal opsøge ældre kollegaer. Man skal finde ældre og erfarne kollegaer. Man skal kigge på kollegaer, der er lykkedes, og så skal man turde spørge dem, hvordan gør du? Hvad gjorde du, da du var ung og ny?
Marianne, en anden ting, jeg også gerne vil spørge dig om, det er de her takster, man kan finde inde på DJ's hjemmeside, som jeg i hvert fald selv har haft lidt svært ved at finde rundt i. Altså, der er en takst for sådan generel timeløn, og så er der de her aftaler med dagbladene for eksempel. Vil du ikke lige tage os med og forklare os, hvordan hænger det sammen?
Men altså, de vejledende takster / medieaftalerne, de gælder ikke på dagbladsområdet overhovedet. De gælder på området for en lang række fagblade. Det er nogen, man kan bruge, som er, jeg vil sige, de er rigtig gode at bruge, når man skal ud og forhandle sine priser på andre områder end dagbladsområdet. Det kan godt være, at de føles høje, men at gå ud og melde dem ud og sige, jeg bruger DJ's vejledende takster på det her område, og de er sådan og sådan, de viser jo kunderne, at du ligesom har noget, at kommer med noget, har noget i ryggen, når du kommer med din pris. Så kan det godt være, at de slår sig på lånet og siger, så meget havde vi da slet ikke tænkt os at betale. Jeg har kollegaer, som simpelthen skriver i mails og tilbudsmails fast som en del af autosignaturen. Jeg disclaimer, jeg arbejder ud fra DJ's vejledende takster, som i år er bla bla bla.
Og hvor realistiske er de her takster? Fordi jeg har hånden på hjertet været inde og kigge og tænkt, det var fandme mange penge. Hvor altså, realistisk er det at få den pris?
Den pris, eller noget, der nærmer sig den pris, er meget realistisk, hvis du vælger at levere primært til andre områder end dagbladsområdet.
Mm. Så hvis man vil leve af det, så er det ikke dagbladene, man skal basere hele sin forretning på?
Jeg ved i hvert fald, at freelancere, der baserer hele deres forretning på dagbladsområdet, skal arbejde unødigt, utrolig meget, for at opnå det at kunne leve af det, simpelthen.
Er noget af det, der kan være smart at gøre, er det så at, hvad kan man sige, ligesom diversificere sin opgave lidt, så du har noget af det for fagmedierne for eksempel, som kan være nogle lidt nemmere tjente penge, og så have en lille smule af det, der er sjovt på dagbladene for eksempel?
Jamen, altså, nu er det jo meget forskelligt fra, hvem der kommer ud, hvem de synes er sjove at levere til. Men jeg vil til hver en tid anbefale, at hvis man gerne vil levere til dagbladsområdet, så at lave en kombinationsforretning. Mm. Helt sikkert. Der kan være en god effekt ved at levere lidt til dagbladsbranchen, fordi det er nogle gode navne, man kan komme og sige, jeg har leveret til Berlingske, jeg har leveret til Danmarks Radio, og det kan jo give et spillover, kan man sige, og det lyder godt, når man skal pitche sig selv til andre kunder. Mm. Men jeg oplever på ingen måde, at det er et must, at man skal ligesom slå sit navn fast på dagbladsområdet for at kunne få andre opgaver.
Marianne, et par korte, gode råd til at forhandle som ny freelancer.
Spørg altid efter, om der er et budget, inden du siger din egen pris. Og gå efter, Det kan du også sige højt, når du forhandler. Jeg vil jo rigtig gerne have den her opgave, men jeg synes, vi skal gå efter en aftale, hvor vi begge to kan blive glade. Så det er det, jeg rigtig gerne vil forhandle om. Og sidst men ikke mindst, ring til Dansk Journalistforbund, ring til freelancekonsulenten, ring til karriereafdelingen. Husk, at der sidder folk derinde, som virkelig gerne vil hjælpe dig på vej.
Og hvad kan de hjælpe med?
Det er også konsulenter, har masser af gode tips til forhandling af priser. Det har de. Og handler det om, altså det har de i karriere- og trivselsafdelingen. I den afdeling kan du også få tilbudt 3 trivselssamtaler. Det vil sige, synes du livet som ny freelancer, det er hårdt? Be om at få trivselssamtaler. Du kan få 3 af dem, og de kan bringe dig rigtig langt.
Marianne, vil du ikke også lige forklare den her freelance guide, som I har udarbejdet i freelancegruppen? Hvad er det, og hvad kan man bruge den til?
Freelance-guiden er et værktøj til unge / alle nye freelancere, hvor vi har lavet 15 kapitler om alt stort og småt ved freelance-livet, der er værd at vide. Og jeg vil gerne lige fremhæve 2 af kapitlerne, hvor det ene hedder gode råd til at finde din pris, og kend dit marked, og gode tips til forhandling.
Sådan.
Der er virkelig nogle konkrete, meget gode idéer til, hvordan man griber det an. Så har jeg lyst til at sige, at noget, der er et, lige på falderæbet her, ja, et par små ting. Når man sidder der og har lyst til, man er jo helt revet med, man har lyst til at skrive til dem og til dem, og man får
altså, som ny.
Som ny, ja. Man vil gerne skrive.
Ja.
Man får tilbudt at få lov at skrive, måske gratis, eller for meget lave priser.
Mm.
Og man tænker, nå jamen, jeg er jo også ny, så bare jeg får skrevet. Der vil jeg bare sige, stil dig selv det spørgsmål som ny freelancer. Hvad vil jeg gerne være kendt for? Vil jeg være kendt for at arbejde gratis? Eller vil jeg gerne være kendt for at være en dygtig journalist, fotograf eller kommunikatør, der kommer med engagement og en stærk, helt ny faglighed?
Men hvad hvis forholdet mellem de to ting simpelthen ikke kan gå op? Altså hvad hvis det er gratis eller ikke noget? Hvad gør man så som ny?
Det er jo rigtig vigtigt selvfølgelig at vedligeholde sine kompetencer, man lige har tilladt sig. Det er rigtig godt at bruge dem. Det er også rigtig godt for sjælen at lave con amore arbejde. Men mit vigtigste råd er, pas på, at det ikke tager overhånd. Fordi jo mere frivilligt eller ulønnet arbejde du laver, jo mindre tid og energi har du til at pitche til de opgaver, der kunne give dig penge. Så det er altså, og det er svært at finde en balance. Og der kommer vi også lidt tilbage til det der med stress, fordi det er jo noget af det, der stresser, er at finde, der er en masse forskellige balancer i freelance-livet, ikke? Balancen mellem arbejde og fritid. Balancen mellem indtægter og udgifter, for eksempel. Og det er udfordrende at holde tungen lige i munden. Så mit allervigtigste råd, det er, tal om dine udfordringer. Tal om dine ønsker. Sig højt til andre, du mangler arbejde. Du vil gerne lave arbejde inden for det og det felt. Kender du nogen, der kan hjælpe? Ved du, hvor jeg kunne pitche? Har du nogle opgaver til mig? Åbn munden. Det er den største hindring, og det lyder så banalt, når jeg siger det, men når man kommer ud som ny freelancer, man vil jo virkelig gerne ose af, at man bare har tjek på cigaren.
Det kan
og
jeg i hvert fald godt skrive under på. Altså,
ja.
Det er jo sådan, det er. Altså,
det er jo sådan, det er, man vil så vildt gerne være tjekket.
Mm-hmm.
Så find nogen at være fortrolig med.
Mm-hmm.
Og find ældre, erfarne kollegaer. Og det leder mig igen tilbage til at sige, meld dig ind i freelancegruppen, som en af de vigtigste ting. Der er et fagligt fællesskab på 2.000 mennesker. Der er gratis kurser. Der er forum for erfaringsudveksling. Forum, hvor du kan stille dumme spørgsmål, uden at der er nogen, der synes, du er dum overhovedet.
Jeg synes, vi skal lade det være det sidste ord. Marianne Bækbøl, tusind tak, fordi du måtte komme forbi.
Velbekomme, og rigtig mange tak for invitationen til at medvirke.
Det har været en fornøjelse. Tak fordi du lyttede til podcasten Freelance, som er produceret og tilrettelagt af mig, Bjørn van Overrem Hansen, for Fagbladet Journalisten. Musikken, du har hørt undervejs, den er indspillet og komponeret af Jakob Saulig.